You are listening to the official audio preaching podcast of Christian Bible Baptist Church Manila, Philippines, led by Reverend Alan Earnhardt Jr. It is our desire that you will be revived, encouraged, and helped by this gospel messages. God bless.
Book of Psalm 100, oh, Psalm 57, Psalm, Book of Psalm 57. Basahin po natin ang verse 7. Isang verse lang naman ito, mga kapatid, ano? Sabay-sabay na lang tayo. Book of Psalm 57. Book of Psalm, may mga nagbubukas pa, hintayin po natin. Ayan, oh, okay. 57, verse 7. Okay, verse 7, ready, begin. My heart is fixed, O God, my heart is fixed. I will sing and give praise. And then tuloy po tayo sa Psalm 108. Psalm 108. Psalm 108, in verse 1. Psalm 108, verse 1. Okay, ready, begin. O God, my heart is fixed. I will sing and give praise, even with my glory. And then tuloy po tayo sa 112, Psalm 112, in verse 7, begin. He shall not be afraid of evil tidings. His heart is fixed, trusting in the Lord. Tayo po ay manalangin, dakilang Diyos naming makapangyarihan sa lahat. Pero muli, salamat po, Diyos, na muli kami na inyong mga anak ay turuan muli ng inyong mga salita, palakasin kami ng inyong salita. Salamat, Panginoon, at meron kaming inyong salita, meron kaming Bible, kung saan ay tama po yung aming pananampalataya, na itama po yung aming pagkakilala po sa inyo. Nakita po namin ang katotohanan, at nakita po namin ano po yung mga bilang mga anak po ninyo, bilang mananampalataya ay nakita namin sa inyong mga salita paano kami mamumuhay sa inyong kalooban, Panginoon. Banal na Espiritu ng Diyos, tulungan niyo po kami ngayong umagang ito. Bigyan niyo po ng pangunawa ang bawat isa. Ganon din, Panginoon, ay tulungan niyo po ako as I preach thy word. Inigit sa lahat, Panginoon, magligtas po kayo ng mga kaluluwa na wala pang tamang relasyon po sa inyo. Gamitin niyo po ang mensaheng ito, makita po nila yung katotohanan. O Diyos, humingi rin po muli kami ng tawad, ano ang po aming mga kasalanan at pagkukulang. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, tayo po ay umupo. Nais ko murang umawit, mga kapatid. Ano?
Hello, hello. Hello.
Bawal pala yung ganyan, ano?
The day I went back to the place where I used to go, the day I saw the same old crowd I'd knew before, and they asked me what had happened, I tried to tell them, thanks to Calvary, I don't come here anymore. Thanks to Calvary, I am not the man I used to be. Thanks to Calvary, things are different than before. While the tears run down my face, I try to tell them, thanks to Calvary, I don't come here anymore. And when I went back to the place where I used to live, my little girl ran and hid behind the door. I said, honey, never fear, you've got a new daddy. Thanks to Calvary, we don't live here anymore. Thanks to Calvary, I am not the man I used to be. Thanks to Calvary, things are different than before. While the tears ran down my face, I tried to tell her, thanks to Calvary, we don't live here anymore. Thanks to Calvary, I am not the man I used to be. Thanks to Calvary, things are different than before. While the tears run down my face, I try to tell them, thanks to Calvary, I don't come here anymore. Amen. Praise the Lord.
Okay, dito na po tayo sa ating pag-aaral.
Ay, ako, sorry, sir. Gulat po ako. Kamali na naman ako.
And dito po sa ating binabasa, mga kapatid, binabasa ito, dito po sa ating binasa, dito po sa ating text, makita po natin dito yung salitang, yung word, fixed heart. You know, fixed heart. And magkaroon, ibig sabihin ng fixed heart, magkaroon tayo ng matatag na puso. Hindi pa bago-bago. Matibay na puso. And to have a fixed heart, mga kapatid, to have a fixed heart, we need Bible principles. Kung gusto nating maayos yung ating puso, mga kapatid, magkaroon tayo ng fixed heart, kailangan natin ng salita ng Diyos. Kailangan natin ng salita ng Diyos. Ang panuntunan ng Biblia o salita ng Diyos. By the way, mga kapatid, tayo pong mananampalata. Ang ating pong the rule of our faith and practices ay mula po rito sa Biblia. Kung wala po rito sa Biblia, yung ating pamumuhay, yung gawain natin sa pamumuhay, o yung mga pinamumuhay natin, yan po ay hindi sa Diyos. Hindi po yung panuntunan ng Diyos. Maaaring sarili mo lang opinion niya, pero hindi yan ang pinahihintulot ng Diyos. Amen? So, kaya nga dito sa ating church, mahalaga po ang Biblia. Yun nga po yung ating pag-aaralan ngayong umagang to, Bible principles. Na talakig ko po ito, mga kapatid, kasi nga, para maliwanagan din tayo. You know? Kasi marami pang mananampalataya, hindi talaga naliliwanagan kung kahalaga ng salita ng Diyos. Napapansin natin ito. So maraming mga piyesta-piyesta, lalo kahapon, you know? Grabe ho, sabi, nakalagay doon sa headline, pinakita ron, they show their faith. Parang hindi ko matanggap yung reason na yung, they show their faith. Pinakita nila yung pananampalataya. Mga kapatid, kung titignan natin yung marami dyan, hindi man lahat, maaaring meron dyan, matino. Pero karamihan dyan, mga kapatid, puntahan mo sila sa kanilang bahay. Puntahan mo rin sa kanilang lugar. Ganon pa rin sila. Kaya mahalaga po ang panuntunan ng Biblia. Amen. Mahalaga po ang salita ng Diyos. And so, maaring mahirap sa ating mga mananampalataya ang sundin ang Bible principles. Talagang mahirap. Sa una, wala akong mahirap sa una. Lahat. Ano man ang gawin mo, sa una, napakahirap. Pero the moment na pinapractice mo na yan, nagiging magaan na po ang lahat. Nagiging magaan. Lumalakas ka na. Sa isang atleta, ay mahirap pagsimula. Ay, papalakas ka. Pero it takes, hindi yung it takes days. Hindi yung it takes month or years. Taon pa ang kailangan mo para ka lumakas. Ganon din sa ating pananampalataya. Amen. Kaya nga, hindi ganon kadali manambahan. Isimba ka, gigising ka ng umaga, maghahanda ka, makikinig ka, tamaan ka pa ng salita ng Diyos. Aray ko, tinamaan pa ko. Hindi ho ganon. Hindi ho ganon kadali na lumago. Pero sabi ng Bible, faith comes from hearing and hearing by the word of God. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Lumago tayo. Paano tayo lalago? Pakinig ng salita ng Diyos. Amen? Eh, naalala ko talaga yung kaibigan ko. Pagka merong piyesta ng Quiapo, talaga naalala ko yung kaibigan ko. Meron ako dati, hindi pa ako mananampalataya noon. And in-invite ako, may mga customers kasi ako. Ang trabaho ko po, ang hanap buhay ko noon at the time, yung dyaryo, ahente ng dyaryo. Eh, may mga customers po ako dyan sa Quiapo. And andun ang in-invite nila ako, no? Invite. Lan, sama ka naman sa amin, pampihira. Subukan mo paano yung nararamdaman namin habang sumasama kami dyan sa prosesyon ng itim na sareno. Subukan mo, mararamdaman mo. Wow! Pagkatapos ng pesta, kinabukasan, naningil ako. Sabi ko, sige, titignan ko. Ma'am, kung sasama, pag may time, sama ko. Sumama ka. Hindi. Tapos ng pesta, pinuntahan ko. And then, sabi ko, pare, kumusta yung ano? Pari ko talaga. Hindi ka na sumama eh. Pambihira. Tapos habang nakukwento kami, may kasamang, eh, siyempre, nagiinuman yan eh. Nagiinuman. Andun yung mga kasama namin na nagiinuman. Eh, kami naman kukwentuhan. Aba eh, nung mahaba na yung pagkukwentuhan namin, habang yung mga ibang kasama namin, ay siguro kasi nalibang kami sa kwentuhan, aba hindi na nakakarating yung tagay. Hindi nakakarating yung tagay. Oo. Tapos, aba, itong taong ito, nakausap ko, na kagagaling lang niya, kapoprosisyon lang, sumama sa prosisyon. Yun, nakasabi, pakiramdam, pare, sumama ka lang, makikita mo kung ano yung nararamdaman namin. Habang nakukwentuhan kami, napansin niya na yung tagay, kasi may inang pa naman ako ng mga kapatid, yung tagay, hindi nakakarating sa amin. Alam mo, ginawa ng tao ngayon. Totoo po ito, mga kapatid. Nagmura. Pambira naman, pare. Pambira naman eh. Kukwentuhan lang kami ni Tisoy eh. Eh, hindi nyo lang, hindi na nakarating dito yung tag, yung baso na yan eh. Kasi doon, isang baso lang mga kapatid. Di ba, Jaime? Isang baso lang. Isang baso lang, piniikot yan eh. Pampihira. Nagmura na. Isipin nyo mga kapatid. Pagkatapos noon, pakiramdam lang pala. Kasi nga mga kapatid, maling pamamaraan. It's not God, biblical principles. Hindi sa paraan ng Diyos eh. Paraan niya eh. Kaya mali. Kaya marami dyan. Marami nga. Kahit natawag, deboto. Pero ano, devote pala. May pagbabago pa. Kasi walang Bible principles. Hindi nakikinig. And kaya nga, even sa atin, mananampalataya. Eh, marami. Eh, marami, nakikinig, pero ayaw naman sumunod. Eh, may mapapahama ka, mga kapatid. Eh, tuloy natin. So, maaring mahirap sa ating mananampalataya, mga kapatid, ang sundin ang Bible principles. Dahil namumuhay tayo sa sanlibutan ito, ng pinamumuhay o panuntunan ng pamumuhay ay nakasaling sa panuntunan ng sanlibutan ito at hindi sa panuntunan ng Bible. Ngunit tanda natin bilang mananampalataya, anumang hirap kapag ang puso naman natin ay fixed, matibay, matatag na nakasalig sa salita ng Diyos, hindi tayo mahihirapan. Sumunod ka lang, hindi ka mahihirapan. Ang hirap kasi, ayaw mong sumunod. Tigas ng ulo mo. Susunod lang, ayaw pa mong sumunod. Ang problema dyan, mga kapatid, katigasan ng ulo, hindi maiiwan. Hindi maiiwan yung plusly last. Hindi niya maiiwan yung mga dating gawain niya. Sabi ng Bible eh, delight thyself unto the Lord and He will... Gusto niya, pero hindi niya maiiwan eh. Pero sabi ng Bible, delight thyself unto the Lord and He will give thee the desire of thine heart. Gusto mo nga ito, pero gusto mo rin ito, ay walang mangyayari sa iyo, mga kapatid. Gusto mo ito, ito yung panunturan ng Panginoon, iwanan mo ito. Subukan mo. Eh, ayaw mo subukan eh. Pinamumuhay mo pa rin eh. Parang tumahimik yata yung mga young people. So, in the book of Psalm, chapter 57, mga kapatid, narito po si David. Basahin natin ito. 57, yung nga po sa ating text, ano, sabi niya ron, be merciful unto me, O God, be merciful. Mali ba tayo? Psalm 57, verse 1. Ito, ang sabi niya, be merciful unto me, O God, be merciful unto me, for my soul trusted in Thee. Yea, in the shadow of thy wings will I make my refuge until these calamities be overpassed. And narito nga po si David, mga kapatid, nakakaranas ng takot, panganib sa buhay. Tandaan natin kung babasahin natin, alamin natin ang buhay ni David, katakot-takot na panganib ang nangyari sa kanyang buhay. So, nandun siya, nakakaranas ng takot at panganib sa buhay. Ngunit sabi niya, my heart is fixed. Doon sa ating text, 57 verse 7. Ano sabi niya ron? My heart is fixed, O God. My heart is fixed. I will sing and give praise. Amen. Andun pa rin, mga kapatid. Andun pa rin yung na andun lang ang na ibig sabihin ni David dito na sinasabi niya, my heart is fixed, I will sing and give praise to God. Ibig lang sabihin po ni David dito, anuman ang panganib, magpapatuloy siya ng paglilingkod sa Panginoon. Magpapatuloy siya ng pagtitiwala sa Panginoon. So, we need Bible principles. Amen. We need a fixed heart. Gusto natin magkaroon ng fixed heart. Matibay na pananampalataya. Matibay na matatag na puso para sa Panginoon. We need Bible principles. Tandaan natin, mga kapatid, Bible principles is more important than popularity. Maraming kilalang tao, pero corrupt. Masamang tao. Ha? Kilala, pero namumuhay sa kasalanan. So, Bible principles is more important than popularity, than personality, than a position. Marami mga sa pamahalan natin, matataas ang position, pero purong mura ang bibig, bastos ang bibig, bandaraya, magnanakaw. Malakas ang loob ko sabihin, mga kapatid, dahil totoo naman eh. Mga kilalang tao, pero magnanakaw, sinungaling, Bible principle is more than profit. So Bible principles, mga kapatid, is very important. So we need to practice Bible principle. Practicein mo! Huwag mong pakinggan lang. Gawin mo. Ang sabi nga ng Panginoon, sino man ang nakikinig at hindi sumusunod, I will liken him unto a foolish man. Nakikinig ka, hindi mo naman sinusunod. Ang sabi ng Panginoon, sino man yung nakikinig at sumusunod, I will liken him unto a wise man. Amen. Gusto mo maging wise ka, sumunod ka. Makinig at sumunod. So, yun nga po mga kapatid, pag-usapan natin, anong kahalagahan nito? Anong kahalagahan nitong Bible principles? Number one, Bible principles molds our preferences and into conviction. Molds, ibig sabihin ng mold, hindi yung amag mga kapatid. Bible principles, molds, inuhubog. Inuhubog, inaayos. Our preferences. Ano yung ibig sabihin ng preferences? Mga kagustuhan natin sa buhay. Into conviction. Conviction, it means matibay na paniniwala. So, ang panuntunan po ng Biblia, mga kapatid, or ang Bible principles, ang umuhubog or ang nag-aayos sa mga kagustuhan natin sa buhay. Maring gusto mo nga yan, pero hindi yan ang panuntunan ng Panginoon. Kaya nga ito po, ito mag-aayos sa atin. Ang panuntunan ng Biblia ang umuhubog o nag-aayos sa mga kagustuhan natin sa buhay upang ano, maging matibay at mailagay tayo sa tamang paniniwala. May ayos yung ating pamumuhay. May tatag, tumibay yung ating pananampalataya, yung tamang pananampalataya. Amen. Una-una mga kapatid, yung mga halimbawa rito, yung physical appearances. Physical appearances. Yung ating pananamit. Yung kaayusan ng ating buhok. Tandaan po natin mga kapatid, yung ating pananamit, no? Yung kaayusan ng ating buhok. Pabago-bago ang kaayusan nito eh. Amen. Pabago-bago ang uso nito. Amen. At gusto rin man nating makasunod dito. Kumahina-hina. Kaya nga hindi tayo magtataka sa mga unbelievers. Makita natin sa kanila. Kung anong uso ngayon, yun ang sinusuot nila. Nakakalungkot minsan, mga kapatid, maraming mananampalataya. Mananampalatayan ha. Pero nagusto pa. Nakikiayon pa sa pananamit ng sanlibutang ito. Pero sinasabi ng Bible, conform not into this world, but be transformed into the renewing of your mind, that you may see which is the true and perfect will of God. Para makita mo, magbago ka, hindi ayaw mong baguhin ang sarili mo, kaya hindi mo makita yung panuntunan ng Panginoon. Hindi ka ma-born again. Yung mga taong ito, they need the born again. They need Bible principles. They need to be born again. Yung ba ang pananampalataya? Walang pagbabago. Pag-uwi sa bahay, yung pa rin, puro mura, pambababae, hindi nananambahan. Sasabihin mong, sabi ng pare, they show their faith. Bulaang pananampalataya, hidwang pananampalataya. Tignan mo sa bahay, yung pa rin, umumuhay sa kasalanan. Tuloy tayo sa ating, ito sa mga pananamit, physical appearances. Pabago-bago po, mga kapatid, ang kaayusan nitong pananamit, yung buhok nito. At kung hindi tayo maingat, maraming mananampalataya, gustong sumunod sa uso. Lalo sa mga buhok. Uy, pambihira. Hati. Parang bunot na rito. Iyon na lang sa buhok. Naalala ko lang dito, mga kapatid, umuso yung Elvis style. Pambira nga haba. High school kami, no? Pambira. Pahabaan dito. Tapos pahabaan dito. Nauso naman yung Beatle. Talaga naman, pambira. Nakatakip, nakatakip na yung buhok nito. Parang bunot na inilagay sa ulo. May ganyan ang mga Beatles, eh. At marami eh, sumusunod. At sunod, sumunod, mga kapatid, nawala yun. Bitay style. Bitay. Kalbo. Kaya tinawag Bitay style. Aba, marami nagpakalbo. At isa na ako ron. Kagalit si Mrs. Pag uwi ko, ano lang nangyari sa'yo, Papa? Magkakalupan ka? Magkakalupan ka niya ng mukha mo? May asawa na ako. Sumunod. Eh, kasi nauuso yun yung kalbo eh. Parang bang kapagkalbo ka, machong-macho ka. Parang may mga tato. Pakiramdam ng iba pag may tato. Eh noon, kinukondem na, pag may tato, ah, masama ang buhay niyan, hindi maganda tao yan. Pero ngayon, dinidisplay pa. Mga babae, di ba? Dinidisplay pa yung tato. Meron pang mananampalatay, gusto magpatato! Sabi ng Bible, huwag mo dudungisan niya katawan mong yan eh. So, tapos nauso yun, no? Elvis style, Beatle style, Devil's style. Eh, dumating na yung mga panahon ngayon. Ano yung Devil's style? Para mga sungay. Tigas. Pag hinupon ka, matutuso ka. Yung mga, di ba, titigas, oh. Pag ginanon mo, aray ko. Lalagyan ng, ano, ng matigas, pampatigas. Kaya, tigas talaga. Parang sungay. Amen. Nauso naman yung pantalon. Yung nga sinasabi ko, bell bottom. Mambira, pag lumakad ka. Kasi kung dito, parang minabalis mo na yung ano eh. Yung nilalakaran mo eh. Hmm? Tapos ano pa yun? Low waist? Tambira. Low waist? Grabe. So, yun po mga kapatid, ano? And then, yun nakita natin sa yung mga nangyayari sa ating paligid, ano? Yung uso ng buhok, uso ng pantalon, at yung mga damit pang babae. Noon, mga kapatid, Maria Clara's style. Ay, pambihira. Eh, noon, panahon nila Rizal eh. Even sa mga nanay ko, inabot ko pa yon. Nanay ko, ang haba ng damit. Eh, noon, ewan ko, kinukwento noon, may nagkukwento. Pag nakita mo raw yung sakong ng isang dalaga, nakita ng isang binata, ay, nakita ng magulang na nakita mo yung sakong ng kanyang anak na dalaga, ay, pakasalan mo yung anak ko. Nakita mo yung sakong. Pambira, nakita lang yung sakong. Pambira, pagkasal na agad. Grabe yan. And then, ano nangyari? Tumagal-tagal. Ano ko? Nagkaroon ng ano? Mini skirt style. Wow. Wow. Mini skirt. Kita lang, halos makita mo na. Eh, bay, grabe naman, pagkakating ang huli. Nauso, pero buti na lang, nawala ka agad eh. Yung pipi, short, ano ba tawag nun?
Perfect shot. Parang hindi yata yung perfect shot eh.
Amen. Gusto ko lang makita niyo, kapatid, kung ano yung nangyayari, no? Yung sa mga pananamit, sa buhok. Ah? And so, ayun, nagkaroon ng miniskirt. Ngayon, nausap mo yung baby dress. Kita na yung baba. Kita pa yung taas. Baby dress naman. Doon yung bata. May iksi ang damit. May iksi pang baba. May iksi rin yung dito. Oo. Anak, di ba alay sa bata eh? Pero nakakalungkot. Maraming matatanda. Gusto mag-baby dress. Puro bilbil na yung katawan eh. Gusto pa baby dress. Amen. Tapos, yun nga, masisikip. Sisikip. Ha? Pinakikita yung bil... Meron ang lalaki na nga ng bilbil. Gusto pa yung masikip. Kakaya. So, yun po mga kapatid, ano? Naiintindihan po natin ang mga unbelievers na yan. Yan, pabago-bago, yung mga uso na yan. Naiintindihan po natin dahil ito ang itinuturo ng sanlibutan. Kung ano ang uso, yan din ang sinusunod nila. Ngunit salamat sa Diyos, mga kapatid, sa ating mananampalataya, meron tayong Bible na hindi pa bago-bago. Meron tayong Bible principle na nagtuturo sa atin paano tayo mananamit at mag-aayos ng mga buhok. Ano sabi ng Bible sa pananamit ng babae? By the way, yung babae nun, hindi nakapantalon eh. Walang pantalon nun. Ngayon na lang, bago na lang, nauso yan eh. Tagalog Bible, binasa ko. Huwag kayong mag-alala mga kapatid. Eh, kinumpir ko naman sa King James Bible, kaya inspired na rin ito. Deuteronomy chapter 22. Deuteronomy chapter 22. Gusto kong basahin ito sa Tagalog para mas maintindihan eh. Maliwanagan ang bawat isa. 22:5. Ano ang sabi rito? Ang mga babae ay huwag magsusuot ng ano? Kasuotang panlalaki. O ang mga lalaki ng kasuotang pambabae. Ulitin ko mga kapatid. Ang mga babae huwag magsuot ng kasuotang panlalaki o ang mga lalaki ng kasuotang pambabae. Sino mang magsuot ng hindi niya likas na kasuotan ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Mga kapatid, Pastor, Old Testament yan eh. Ang New Testament, mga kapatid, sabi ng Panginoon, gusto niyang liwanagin pa, laliman pa ang Old Testament. Maliwanagan pa tayo lalo. So, ano pa sinasabi dyan? Kaya nga sa CR, meron dyan, asan ang CR? Ayun po. Pagka lalaki, op, pantalon. Pagka babae, op, may palda. Eh, baba, ano na? Eh, kung nakapantalon ka, pumasok ka ng CR ng babae. Nung may pagpasok ng babae, ay, may lalaki rito, may lalaki! Babae ako! Matatakot! Eh, kung ikaw yung babae, pakababae ka, magsuot ka ng babae! Pero minsan naman mga kapatid, sa nagmumotor, ba kailangan talaga minsan nakapantalon? Pero kung talagang naman kahit anong gawin mo, nakapantalon ka, minsan sa office, mayroong uniform, pantalon. Pastor, ano gagawin ko? Eh, di sumunod ka. Eh, yun ang panuntunan nyo sa office eh. Eh, pag hindi ka sumunod, tanggal ka sa trabaho. Eh, sumunod eh. Submit to the authority. Eh, paglabas mo, eh, huwag mo, lubarin mo na yan. Gamitin mo lang habang nandiyan ka sa opisina mo. Pero paglabas mo naman, huwag ka na magpantalon. Naiintindihan niyo mga kapatid. So, sa pananamit, babae, sa lalaki, ganun din. Kaya yung mga style ni Vice Ganda, huwag niyo siyang gagawin. Ha? Tapos may book, may ano pa, kulay pa yung buhok. Ha? Pakalbo ka na lang.